Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Agosti 13 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wakazi wa Beni wazungumzie matatizo na wakabili na hali ngumu ya maisha kwa sababu ya ukosefu wa usalama na magonjwa.
Wengine hawezi enda mashambani sababu kuna ukosefu wa usalama. Wale ambao wana mashamba ambako hakuna ukosefu wa usalama, kuna maradhi ya Ebola na hawezi kutoka manyumbani. Sasa wanajikuta kama wanafunikwa tu nafasi moja.
Na katika ripoti nyingine, baadhi ya wakazi wanaoishi katika maeneo ya misitu waelezea shida zinazowakumba wanapoondolewa kwa nguvu katika maeneo hayo.
Wanalete na lori, wakifika tu hapa ndio wanamwaga, wanaanza kutawanyika. Wakikupata una bahati siku hiyo, ndio utatandikwa ile mpaka utue.
Naam, hao ni wakazi wa huko nchini Kenya. Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Waandamanaji wanaopinga ubaguzi wajitokeza kwa wingi zaidi kuliko wale wachache wanaunga mkono sera hizo, ambao walikusanyika karibu na White House siku ya Jumapili huku polisi wakiwalinda. Polisi waliotenga eneo kubwa asilotakiwa kuingia mtu katika sehemu ya Lafayette Square mjini Washington DC kuzuia kujirudia kwa yale yaliyotokea katika maandamano kama hayo mwaka jana ya kuunga mkono sera za Nazi yaliyofanyika huko Charlottesville, Virginia, ambayo ilibadilika na kuwa ghasia, ambapo mtu mmoja mwenye kuunga mkono sera za Nazi anashutumiwa kumgonga na gari na kumuua msichana Heather Hare mwenye umri wa miaka 32 aliyekuwa akipinga maandamano yao. Lakini hasira nyingi zilizojitokeza Jumapili zilikuwa ni kwa njia ya matusi, kupiga kelele na ishara zilizolenga kundi hilo, ambapo waliojitokeza katika kile waandaaji wao walichokiita haki za kiraia kwa watu weupe. Profesa mstaafu raia wa China alichukuliwa nyumbani kwake na mamlaka wakati wa mahojiano ya moja kwa moja na Sauti Amerika karibu wiki mbili zilizopita, ameruhusiwa kurudi nyumbani kwake akiwa chini ya ulinzi mkali, marafiki zake wa karibu wameiambia Sauti Amerika Jumatatu. Sun Wengwang mwenye umri wa miaka 84 aliwaambia marafiki zake baada ya ukamatu wa Agosti mosi, alihamishwa katika maeneo mbali mbali ikiwa ni pamoja na Yanzi Mountain Villa katika mkoa wa kijeshi wa Jinan, kukiwa na hoteli ya kijeshi na kituo cha mapokezi mashariki mwa China ambako ni nyumbani kwake. Alipelekwa maeneo manne huku akiwekwa kwa siku moja au mbili akiwa chini ya ulinzi, marafiki zake walisema. Na wananchi wa Mali wamepiga kura katika duru ya pili ya uchaguzi wa jana Jumapili huku ukiwa na ulinzi mkali ili kuzuia ghasia. Wapiga kura wanaamua iwapo wanamkabidhi tena mamlaka rais aliyepo madarakani Boubacar Keita kwa kipindi kingine cha miaka mitano au wampe nafasi mgombea wa upinzani Soumaila Cisse. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Keita mwenye umri wa miaka 73 alipata asilimia 42 ya kura katika kinyanganyiro kilichokuwa na wagombea 24 katika duru ya kwanza ya upigaji kura, ukilinganisha na asilimia 18 alizopata Cisse mwenye umri wa miaka 68 ambaye pia alishindwa mwaka 2013 na Keita. Raundi ya awali ya upigaji kura iligubikwa na mashambulizi ya watu wenye silaha ambao wanadaiwa walikuwa wanajihadi, wakiwemo wale wenye mahusiano na Al-Qaeda na Islamic State, na ghasia za kikabila ambazo zilipelekea kufungwa kwa mamia ya vituo vya kupigia kura. Serikali ilizidisha ulinzi katika duru ya pili ya upigaji kura na kupeleka wanajeshi takriban 6,000. Ukiongezea 30,000 ambao tayari walikuwa kwenye maeneo ya kazi. Idara za ulinzi zilisema Jumamosi kwa walivuruga njama za kuanzisha mashambulizi ya silaha katika mji mkuu Bamako saa kadhaa kabla upigaji kura kuanza. Keita alipiga kura katika mji mkuu na kuambia wafuasi waliokuwa wakimshangilia kwa anaahidi kwa matatizo yote ambayo wanakabiliana nayo sasa yatakuwa nyuma yao. Sise aliishtumu serikali ya Keita kwa wizi katika duru ya kwanza ya upigaji kura, lakini mahakama ya katiba ilikubaliana na matokeo hayo.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika moja la uokozi huko Ulaya linasema wahamiaji waliokwama katika bahari ya Mediterranean wamesema meli tano ziliwapita na kukataa kuwasaidia mpaka moja ya meli za shirika hilo hatimaye ilipochukua siku ya Ijumaa. Inaonekana kwamba msingi muhimu wa kutoa msaada kwa watu walio na matatizo baharini uko hatarini, Alois Vimad wa kundi la SOS Mediterranean alisema siku ya Jumapili. Sera zilizotengenezwa kuzuia watu kufika Ulaya kwa gharama yoyote zinapelekea mateso zaidi na hata safari za hatari kwa usalama kwa watu ambao tayari wako hatarini. Vimad anasema meli huenda zinaacha watu baharini kwa sababu wana wasiwasi kukosa ruhusa ya kutia nanga katika maeneo salama. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akiwa katika mzozo mkali na Marekani ambaye ni mshirika wa NATO alipinga siku ya Jumapili kuanguka vibaya kwa sarafu ya nchi yake ya lira, akisema ni njama za kisiasa dhidi ya nchi yake. Erdogan akizungumza na wafuasi wake katika eneo la mapumziko la Black Sea la Trabzon alisema lengo la operesheni hii ni kuifanya Uturuki kusalimu amri katika kila nyanja kuanzia fedha mpaka siasa. Kwa mara nyingine tena tunakumbana na njama ya siri ya kisiasa. Kwa ruhusa ya Mungu tutashinda hili. Rais wa Marekani Donald Trump na Erdogan wa Uturuki wameshambuliana juu ya masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa mchungaji wa Marekani huko Uturuki ambaye amekamatwa na kuwekwa kizuizini tangu mwaka 2006 akishutumiwa kwa makosa ya ujasusi. Mwezi uliopita Uturuki ilimtoa jela mchungaji huyo, lakini bado yupo kwenye kifungo cha nyumbani akisubiri kesi yake licha ya madai ya Marekani. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni serikali ya Zimbabwe inasema hatua ya serikali ya Marekani kurejesha tena vikwazo kwa nchi hiyo kutaendeleza mivutano katika taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo linakabiliwa na hali mbaya ya kiuchumi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare na Hali Yeriami anaisoma ripoti kamili.
Rais Donald Trump wiki iliyopita alitia saini sheria ya Zidera ya mwaka 2018 ambayo inajulikana kama Zimbabwe Democracy and Economy Recovery Amendment Act. Waziri wa mambo ya nje wa Zimbabwe Sibusiso Moyo ameilalamikia hatua hiyo.
Commerce between the two states remains hampered by non-existent bank-to-bank relations.
Hata sheria ya Zidera ilifanyiwa marekebisho, inabainisha kuwa mageuzi ya kiuchumi yamefanikishwa na serikali hii pamoja na mswada ambao unazungumzia kwa nchi imelipa deni lake kwa IMF na kutaka kujihusisha zaidi katika maeneo haya ili kukamilisha kulipa madeni yake. Yote makampuni ya Zimbabwe na Marekani pamoja na watu binafsi wamewekewa adhabu. Hivyo huwezi kusema kwamba Zidera inawalenga watu binafsi wachache na haiathiri biashara kati ya Marekani na Zimbabwe kama inavyoelezwa katika baadhi ya nyakati na vyombo vya habari vya kimataifa.
Marekani na mataifa mengi magharibi yalipitisha vikwazo kwa uongozi wa Zimbabwe kufuatia ripoti kuwa kulikuwa na wizi katika uchaguzi wa rais na ukiukaji wa haki za binadamu mwaka 2002 wakati Robert Mugabe alipokuwa madarakani. Zidera iliweka hatua ambazo Zimbabwe ilihitajika kuchukua ili vikwazo viondolewe, ikiwemo kuhakikisha kwa uchaguzi wa mwezi uliopita ulikuwa huru na wa haki. Rais Emmerson Mnangagwa aliyemrithi Mugabe aliingia madarakani Novemba mwaka jana na kuahidi kurejesha uhusiano wa kawaida na Magharibi na kuzungumzia masuala ambayo Magharibi wameyaelezea. Moyo amesema jana kwa serikali ya Mnangagwa imeshtushwa na kurejeshwa tena kwa vikwazo.
We don't require any form of restrictive measures around our necks at all.
Hatuhitaji aina yoyote ya hatua zenye masharti katika shingo zetu sisi kama watu wa Zimbabwe. Tunatambua kwamba kulikuwa na Zidera na mchakato wa kuunganisha ni utaratibu ambao huwezi kuwa ni tukio. Tumekuwa tukifanya mawasiliano na serikali ya Marekani, baraza la Senate la Marekani kuhusiana na hili, na tunaamini kuna mambo mengi ambayo yamo katika sheria hiyo na tayari yametekelezwa.
Jenerali wa zamani wa jeshi ametoa mfano kwa kurejesha utawala wa sheria, uchaguzi wenye hadhi, jeshi kutoelemea upande wowote katika masuala ya kiraia na kuwakaribisha wafuatiliaji wa uchaguzi wa kigeni katika uchaguzi mkuu wa Julai 2018. Upinzani hata hivyo umewasilisha changamoto kwa matokeo ya uchaguzi kwenye mahakama ya katiba ya Zimbabwe na inatarajia kusikiliza maombi hayo katika muda wa wiki mbili. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maafisa wa Ugiriki wametoa amri ya kuondolewa kwa watu katika vijiji viwili na kituo cha makazi ya watawa katika kisiwa cha Evia karibu na Athens baada ya moto mkubwa kuzuka katika eneo lenye miti mikavu siku ya Jumapili. Waziri wa kilimo katika eneo hilo, Vangelis Apostolou, ambaye alikuwa katika eneo la tukio, aliwaambia waandishi wa habari kwamba wafanyakazi wa zimamoto wanajiandaa kwa mapambano ya usiku mzima. Majeshi katika eneo zima yamehamishiwa hapa, Apostolou alisema. Magari katika barabara kuu kiasi cha urefu wa kilomita 180 kwenye kisiwa hicho yalisimamishwa na wasafiri waliomba kupanda boti badala ya kuendesha karibu na moto huo. Mlipuko wa bomu katika jengo linaloaminika kuwa la mtu anayeuza silaha umeua watu wasiopungua 42, ikiwa ni pamoja na watoto 12 katika eneo linaloshikiliwa na waasi la Syria la Idlib siku ya Jumapili. Shirika lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, limeeleza mlipuko huo ulitokea katika mji wa Sarmada karibu na mpaka wa Uturuki. Shirika hilo ambalo linafuatilia mzozo huo kwa msaada wa mtandao wa nchini Syria walisema darzeni ya watu bado hawajulikani walipo na idadi ya watu waliopoteza maisha inatarajiwa kuongezeka. Shirika hilo la Observatory linasema jengo hilo walikuwa wakiishi watu waliopoteza makazi yao kutokana na vita huko katika jimbo la kati la Homs. Mashambulizi ya mara kwa mara yaliendelea kwa siku ya tatu Jumapili ili kupata udhibiti wa mji wa kusini mashariki mwa Afghanistan wa Ganzi, katikati ya madai ya kukanganya juu ya ikiwa serikali au waasi wa Taliban wanadhibiti vituo muhimu. Mkuu wa jeshi Jenerali Mohammed Sharifu Yaftali aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumapili mjini Kabul kwamba majeshi yake yalikuwa yakifanya mashambulizi ya kulipiza kisasi ili kuondoa wapiganaji wa Taliban kutoka mjini. Jenerali huyo alieleza waasi hao walijificha kwenye maeneo ya raia na kwenye masoko na kulazimisha majeshi ya Afghanistan kuingia kwa uangalifu mkubwa na taratibu ili kuepuka kuumizwa raia hao.
Naendelea Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tukielekea huko nchini DRC katika eneo la Beni, tunaambiwa kwa raia wanalalamika hali mbaya ya kiusalama na hali ngumu ya maisha kufuatia mashambulizi ya waasi kila mara pamoja na mauaji, huku wanaharakati wakisema raia hao ni kama vile wako gerezani bila wao wenyewe kufahamu. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi.
Akizungumza na Sauti Amerika Kumekucha hapa katika mji wa Beni, Omar Kavota anasema kwamba hivi sasa raia wa Beni wanapitia maisha magumu kutokana na ugonjwa wa Ebola, vile vile kuwepo kwa waasi wa ADF.
Raia wa Beni wako katika sitofahamu, sababu wale ambao wanakimbia ukosefu wa usalama, ni nafasi ambako wangalikimbilia ndiko kunapatikana Ebola. Wale ambao wako unakopatikana Ebola hawaruhusiwe kutoka huko na kwenda fasi kwingine. Wanakuwa kama wanafungwa. Raia wilayani Beni na mjini Beni wanakutwa kama wako katika gereza. Wengine hawezi enda mashambani sababu kuna ukosefu wa usalama. Wale ambao wana mashamba ambako hakuna ukosefu wa usalama, kuna marazi ya Ebola na hawezi kutoka manyumbani. Sasa wanajikuta kama wanafunikwa tu nafasi moja ambako hata njaa inaweza kuwaua, ambako hawana chochote na umaskini unaingia,
ambao wanaendelesha harakati zao katika maeneo haya. Na hii ni baada ya watu sita kuuliwa katika kijiji cha Maimoya, kilomita karibu 70 kaskazini mwa mji wa Beni, wakati ambapo kuna ugonjwa wa Ebola maeneo ya Mangina.
Watu saba wameweza kuuliwa usiku wa kuamkia Jumamosi katika maeneo ya Maimoya, ni tarafani Beni Mbao. Magaidi ambao inasadikiwa ni ADF waliweza kujipenyeza huko, wakaingia nyumba kwa nyumba, wakaanza kuua raia, wakapora mifugo, wakapora vyakula, wakapora vitu vya samani.
Jeshi la Kongo limeendelea kutwangana kwa muda mrefu na waasi wa ADF, lakini huku watetezi wa haki za binadamu wakiomba kwamba ni lazima waungwe mkono.
Mimi naitwa Kavua Fasaze, mkulima wa Mayangosi. Kitu kinye tunaweza sema kwa nyinyi viongozi yetu ndani ya nchi yetu ya Kongo, tuna vita muda wa miaka 10, mapombe zinalia, hewa mbalimbali inatuingilia katika mashamba, hata katika mji. Saa mji wa Malolu Mayangosi inatusumbua sana, jiji tuku na viongozi na silaha kubwa kubwa, watu banaozea pale na hatu yetu naambukizwa na nini jua magonjwa. Watu wanahamishwa kwenye manyumba zao na wanalala fasi moya, kila mtu na magonjwa yake. Inasababisha ile vita, mukomeshe ile vita na tuweka magonjwa iishe namna gani jua nje. Tunatoka ndani ya vita tena, kwa nini magonjwa na tusambungie?
Raia katika maeneo haya waendelea kulalamikia hali ya kiusalama kila siku kukicha, huku wengine wakiuliwa, hasa wengi wakiwa ni wakulima. Mimi ni Oster Malivika nikiripotia Kumekucha kutoka Beni.
Serikali ya Kenya inaendelea na zoezi lililoibua utata la kuhamisha maelfu ya walowezi ambao inasema wamekuwa kishi katika misitu wa Mau kinyume cha sheria. Maziwa mengi katika eneo la Afrika Mashariki hupata maji kutoka kwa mito inayotoka kwenye msitu huo. Wakazi hao, wengi wao wakitoka kwa jamii ya Kalenjin, wanalalamika kwamba walidanganywa na matajiri waliodai kumiliki ardhi hiyo na kuwauzia vyeti bandia vya umiliki. Serikali inashutumiwa kwamba haijawafungulia mashtaka wahalifu wao wala kuwafidia waathiriwa wa zoezi hilo, kama inavyoeleza ripoti ya mwandishi wa VOA John Diso inayosimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Samuel Toweta ameishi katika msitu wa Mau kwa miongo mitatu, lakini polisi walipowasili mwezi jana anasema waliharibu mashine yake ya kusaga unga ambayo alitegemea kuharamia maisha ya wake wake wawili na watoto wao 14.
Wanalete na lori, wakifika tu hapa ndio wanamwaga, wanaanza kutawanyika. Wakikupata unapata siku hiyo ndio utatandikwa ile mpaka uchue.
Polisi hata hivyo wanakanusha kwamba walitumia nguvu kupita kiasi walipoondosha walowezi wapatao 12,000 kutoka msitu wa Masai Mau. Hii si mara ya kwanza kwa walowezi kufurushwa. Serikali ya Kenya inasema kwamba walowezi wamekuwa wakiishi katika msitu huo kinyume cha sheria na kutishia hali ya maisha ya watu wengi wa Afrika Mashariki wanaoutegemea.
Ni heri ulimwengu ujue wakati tunajali maslahi ya wachache na kupuuza maslahi ya walio wengi ambao kwa hakika wako katika nchi kadhaa. Kwa sababu tunazungumzia hata nchi kama Misri na Tanzania, basi hiyo ni hatari. Mabadiliko ya hali ya hewa tunayojaribu kudhibiti yatatupiku.
Msitu wa Mau ni chanzo cha mito mingi ambayo maji yake huishia ziwa Victoria, ambalo ni chanzo cha mto Nile ulio mrefu zaidi na tegemeo kuu la Misri, Ethiopia na Sudan kati ya nchi zingine. Lakini kuanzia miaka ya 90 takribani robo ya msitu huo imeharibiwa kwa ukataji miti na ulowezi. Walowezi wanasema walilipia vyeti bandia vya mashamba bila kujua kwamba havikuwa halali.
Ukiona hawa watu kama walikuja bure, walikuja sababu ya Wamasai. Mimi singetoka Bomeni kuja nikae kwa shamba ya mtu kwa lazima, tuliuziwa.
Na hata ingawa serikali inaendelea na zoezi la kuwafurusha walowezi hao kutoka kwenye msitu huo wa Mau, haijatoa ridhaa yoyote wala kuwashtaki wale waliowauzia ploti hizo kwa kutumia hati miliki bandia. Wimbi hili la sasa la kuwafurusha watu limeibua uhasama wa kisiasa na hali ya taharuki kati ya jamii za Kalenjin na Maasai.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko Mombasa, Kenya. Katika siku za hivi karibuni, baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini humo yamejitokeza kupinga mauaji ya watu wanaoshukiwa kuwa wahalifu yanayoaminika kutekelezwa na polisi. Hatua hiyo ya polisi inadaiwa kuibua uhasama kati yao na raia wa kawaida, ambao wanahisi kwa operesheni hiyo ya kiusalama inawaumiza watu wasio na hatia. Hii imechochea muungano wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotetea haki za binadamu pwani ya Kenya kuanzisha mafunzo maalum kwa polisi na utawala wa eneo hilo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Muhammad, anaripoti katika makala haya ya jamii na maendeleo.
Tunaambia familia wawe pole, sisi haya mambo tumeyachukulia kwa uzito na hatutasimama.
Hiki ni kisa cha hivi punde mjini Mombasa, wakati shirika moja lilipojitokeza kupinga mauaji ya kijana anayedaiwa kuuawa na polisi.
Kijana ameuawa close range na exercise, na kihakika hii ni mada, na hivi leo tuko hapa na familia tumeconfirm wamempata na kamua.
Imebainika wazi kwamba kijana aliuawa na mtutu wa risasi.
Polisi kwa upande wao wanadai kuwa wanatekeleza kazi yao kwa mujibu wa sheria ya kuwasaka wahalifu wanaowahangaisha wananchi, swala linaloibua hisia kinzani. Johnston Ipara ni kamanda mkuu wa polisi jimbo la Mombasa, akizungumza na wanahabari kuhusu operesheni inayoendelea ya kuwasaka wahalifu sugu.
That shows the seriousness that we have put, the investment that we have put.
Hiyo inaonyesha umakini tulionao na uwekezaji kwa ajili ya usalama wa watu wetu, na sio Mombasa tu bali taifa zima. Na ningependa kuwahimiza watu wetu kuwa njia pekee ya kuimarisha usalama ni kuwaunga mkono maafisa wetu kwa kuwapa taarifa muhimu, na tuache kuwapigia kelele kwa sababu itawavunja moyo. Hatuna njia nyingine wala hatuna mbinu nyingine tofauti. Lazima tuwe na usalama wa kutosha.
We have no choices and we have no options. The option is to guarantee security.
Licha kwa polisi wanadai kutekeleza kazi yao ya kulinda usalama, baadhi ya wananchi eneo hili wanaonekana kuwa na mtazamo tofauti. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na baadhi ya raia wanatoa kauli moja kuwa polisi hawafai kutekeleza mauaji kabla ya kumkamata mtu na kumfungulia mashtaka. Hii inaonyesha jinsi gani uhusiano kati ya polisi na raia unavyodidimia.
When we come across a police, tunatakana tuone kwamba ni msaada ambao umekuja, ni utumishi. Lakini iliyoko katika mind za mwananchi wa kawaida ni kwamba tumemwona adui.
Kwa jumla kazi ya polisi vile wanavyofanya kwa jumla wameshindwa. Kwa hivyo kazi yao naona wamezembea.
Ni kutokana na mvutano huo ambapo muungano wa mashirika kadhaa ya kutetea haki za kibinadamu jijini Mombasa yameandaa mafunzo maalum kwa maafisa polisi. Mafunzo haya yanazingatia zaidi masuala ya haki za kibinadamu kwa idara ya usalama pamoja na uhusiano mwema wa polisi na raia. Fahad Changi ni afisa wa shirika la Muhuri linaloongoza mchakato huo.
Polisi na vitengo vya usalama ambavyo vinakaa hapa walielekezewa kidole cha lawama wakati ambapo zile shida zilikuwa zimezidi, na tukasema ni muhimu kuwaleta hapa ili kuwapatia mafunzo ya kuweza kufanya ile kazi yao wakizingatia haki za kibinadamu, ili kila mmoja awe anafanya kazi yake inavyopasa. lawama ziko nyingi, kuanzia kwa corruption ya kuwa mtu anashikwa bila sababu na unaenda police station, na kuna watu wameambiwa wamepigwa katika ile hali ya kuwa arrest, na we are now dealing with the key stakeholders ambao hao ni police, ambao tukishawa train tuna expect tabia zitabadilika katika utendaji wa kazi zao.
Afisa huyu anaongeza kuwa polisi kama binadamu au mfanyikazi wa umma pia wanapitia changamoto nyingi. Changamoto hizo anasema huenda zinachangia baadhi ya vitendo wanavyotekeleza wanapokuwa kazini. Na haya ni mambo waliobaini wakati wakiendelea na mafunzo haya.
Changamoto mara mbili. Kuna changamoto katika jamii na kuna changamoto zao wenyewe kama wafanyikazi wa kitengo cha usalama. Alafu kuna ile ya kuwa unaweza kuwa wewe roho yako ni nzuri na unataka kufanya mazuri. Lakini katika kitengo cha usalama lazima usikize orders kutoka juu. Fanya hivi, nenda kapige risasi. Na unajua kabisa huyu mtu hana hatia, lakini umeambiwa uende ukachukue.
Ni shughuli ngumu wanayofanya kutoa mafunzo ya sheria na haki za kibinadamu kwa maafisa wa polisi, lakini huenda mafanikio yakapatikana baadaye. Kilele cha mpango huu ni kuwakutanisha maafisa wa polisi, vijana wa mitaani pamoja na wazazi wa vijana hao. Topista Juma ni mwanaharakati wa kutetea haki na mmoja wa wanaoendesha mradi huu wa kijamii.
Pia wao wana changamoto zao, wanahitaji counseling. Mambo mengine wanafanya bila wao kupenda. Ni kazi ndio, lakini na sisi tunawaleta katika aspect ya haki za ubinadamu. So sasa hizi tumeanza na namba ambayo iko sasa around 30 officers. Baadaye tena after 1 month tutarudi to train tena wengine, total number of 100 police officers. Vijana wamekubali waekwe pamoja na polisi. So lazima tuwa prepare psychological kwamba munaenda kukutana na kijana ambaye mulikosana. Na kijana na yeye pia tumemzungumzisha na tukamtrain, unaenda kukutana na polisi ambaye mmekuwa na vita na yeye. Na mzazi pia tumemprepare kwamba sisi sote watatu tutakuja kukutana na polisi, kijana na wewe. Then the next meeting tunawaleta wote pamoja, mzazi, kijana na polisi.
Mimi ni Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Waandamanaji wanaopinga ubaguzi wajitokeza kwa wingi zaidi kuliko wale wachache wanaunga mkono sera hizo, ambao walikusanyika karibu na White House siku ya Jumapili, huku polisi wakiwalinda. Polisi walotenga eneo kubwa sitotakiwa kuingia mtu katika sehemu ya Lafayette Square mjini Washington DC, ili kuzuia kujirudia kwa yale yalotokea katika maandamano kama hayo mwaka jana ya kuunga mkono sera za Nazi. Profesa mstaafu raia wa China aliyechukuliwa nyumbani kwake na mamlaka wakati wa mahojiano ya moja kwa moja na Sauti ya Amerika karibu wiki mbili zilizopita, ameruhusiwa kurudi nyumbani kwake akiwa chini ya ulinzi mkali, marafiki zake wa karibu wameambia Sauti ya Amerika siku ya Jumatatu. Shirika moja la uokozi Ulaya linasema wahamiaji waliokwama katika bahari ya Mediterranean wamesema meli tano ziliwapita na kukataa kuwasaidia mpaka moja ya meli hizo za shirika hatimaye ilipowachukua siku ya Ijumaa. Inaonekana kwamba misingi muhimu wa kutoa msaada kwa watu walio na matatizo baharini uko hatarini, Alois Vimad wa kundi la SOS Mediterranean alisema siku ya Jumapili. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, akiwa katika mzozo mkali na Marekani ambaye ni mshirika wa NATO, alipinga siku ya Jumapili kuanguka vibaya kwa sarafu ya nchi yake ya lira, akisema ni njama za kisiasa dhidi ya nchi yake. Maafisa wa Ugiriki wametoa amri ya kuondolewa kwa watu katika vijiji viwili na kituo cha makazi ya watawa katika kisiwa cha Evia karibu na Athens baada ya moto mkubwa kuzuka katika eneo lenye miti mikavu siku ya Jumapili. Mlipuko wa bomu katika jengo linaloaminika kuwa la mtu anayeshukiwa kuwa watu wasiopungua 42 nchini Syria.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.